skudepisoder, knivstik, kidnapninger og andre voldelige sammenstød. Når det gælder kampen om territorier og kriminelle markeder, skyr rockere og gadebander ingen midler. Nogle gange praler de ligefrem af deres bedrifter på sociale medier. Hvorfor sker det? Hvad kæmper de om? Og hvad gør politi, politikere og andre for at bekæmpe den organiserede kriminalitet? Det er, hvad den her podcast handler om.
Velkommen til tredje afsnit af Danske Kriminalsager, den kriminelle underverden, hvor det skal handle om gadebanden Loyal to Familia, også kaldet LTF. I sidste afsnit handlede det om, hvordan banden udvidede med afdelinger i det meste af landet og kom på kollisionskurs med rivalerne fra Brothers på Nørrebro og i Nordvestkvarteret. Og det er her, vi begynder denne her gang, hvor det skal handle om den konflikt, der førte LTF frem til den opløsningssag, hvor banden som den første i landet blev erklæret forbudt. Mit navn er Carsten Norton. Jeg er journalist og forfatter. Med mig til at fortælle om banden, dens historie og de mange konflikter og voldsomme sammenstød, som den gennem de seneste 10 år har været part i, har jeg mangeårig journalist Dan Bjerregaard. Velkommen, Dan.
Tak for det.
Blot lige for at have det på det rene, Dan, så har du forud for din karriere som journalist en fortid i politiet, hvor du ikke har kunne undgå at opbygge en stor viden. I oktober 2017, der har LTF netop afsluttet en konflikt med den såkaldte Brabrandgruppe i Aarhus. De er i gang med at ekspandere i København, hvor de indtager områder på Ydre Nørrebro. Det bringer dem jo på kollisionskurs med gadebanden Brothers, der blandt andet holder til i Mjølnerparken. Og Dan, jeg kunne godt lige tænke mig at dvæle et øjeblik ved Brothers. Altså hvis man ser på denne her bande og sammenligner dem med LTF, hvad er Brothers så for en størrelse?
Brothers, de udspringer jo, som du selv siger, fra det her sociale boligbyggeri på Ydre Nørrebro, der hedder Mjølnerparken. Og det er sådan en gruppe af unge mænd, der er centreret omkring det kriminelle miljø i Mjølnerparken. Det er ikke alle sammen, der er opvokset eller er født i området, som er en del af Brothers, men det er sådan et miljø, der tiltrækker nogen, også nogen fra nogle andre steder i København. Og sammen der finder de det her fællesskab, og på et tidspunkt så vælger de så at tage det her navn Brothers. Faktisk så hedder de i starten Brothers Soldiers, men bliver bare kendt under det her navn Brothers. Og de får hurtigt sådan et ry for at være en af de mest sådan voldsparate bandegrupperinger. Altså de er nærmest i konflikt med alle de grupperinger og bander, der er i Danmark. Dem har Brothers på et eller andet tidspunkt ravet uklar med eller været i konflikt med. Altså både Banditers og HA. LTF og også før LTF, dengang det hed Blågårds Plads. Altså, de har alle sammen været på kollektionskurs med Brothers. Og så havde de sådan et ry for at være sådan en bande, der reagerede hurtigt. Altså, jeg kan huske i gamle dage, hvis der var et skyderi, der virkede tilpas impulsivt, jamen så kunne man ofte godt rette blikket mod Brothers, fordi de kunne godt finde på at skyde fra en bil, hvor de normalt også kørte rundt i. Altså, det var ikke sådan noget med store planlagte attentater, det lavede de også, men de var altså også kendt for bare at reagere, når de fik muligheden. Så en ekstremt voldsparat bande.
Nu har vi jo talt en del om LTF som denne her meget sådan strukturerede, organiserede bande med en meget markant leder, Shuaib Khan. LTF er jo en gruppe, der på det her tidspunkt går med hættetrøjer med logoer på og har titler og optagelsessystemer og kontingent osv. Hvis man sammenligner den del af LTF med Brothers, hvordan vil du så beskrive forskellen?
Man kan jo sige, at Brothers er jo faktisk før LTF i forhold til det her med at iføre sig insignia, altså de her t-shirts, hvor der stod Brothers på, og de havde også sorte hættetrøjer med Brothers logo, men slet ikke sådan en topstyret organisation, som Shuaib Khan laver i LTF. Derimod så er det en lidt mere splittet bande. Det er en bande, hvor der er flere fraktioner i, altså der er nogle små grupper i banden, som hver især opererer sådan lidt på egen hånd. Selvfølgelig står man samlet i store konflikter, men det er også en bande, hvor der er nogle interne stridigheder og nogle magtkampe, som vi ser i rigtig mange af de her grupperinger.
Og så er det jo også en gruppe, der, kan man roligt sige, ikke er bange for at gå op imod LTF. Altså, jeg kan huske, der er et Brothers-medlem, der er ude at sige, at det kan godt være, at de der LTF'er, de er ved at tilegne sig hele København, men altså, vi er Mjølnerparken, vi er ikke som de andre, vi er ikke bange for dem. Og nogenlunde i samme periode, så er der også nogen, der med hvidt kridt på asfalten foran Mjølnerparken skriver fuck LTF. Altså, det virker også som nogen, der, hvad skal man sige, det er ikke lige så frem sådan en konfliktdæmpende adfærd, de har.
Nej, og det er jo en ret interessant oplevelse, fordi det er under den her konflikt, hvor der tager jeg ud i Mjølnerparken for at tale med dem, og der siger de det her til mig, at ja, det kan godt være, at LTF tror, at de kan indtage alle boligområder og alle de her ghettoområder, de sætter sig på at tage til Jylland og Sverige og muligt andet, men det her, det er Mjølnerparken, det er noget andet. Og der er det jo også, at der er en, der siger til mig det her med, jamen LTF, de skal brænde deres trøjer inde på Rådhuspladsen, altså med henvisning til denne her gamle vandrehistorie om, at det gjorde bullshit dengang, da de var i rockerkrig med HA. Så på den måde, der var de allerede fra start af meget sådan, jamen altså hertil og ikke længere.
Og det kan godt være, at det sådan er lidt spekulativt, eller måske næsten tavligt spørgsmål at stille, men jeg kan ikke lade være alligevel, fordi hvad tror du, det er ved lige præcis Mjølnerparken, der gør, at der er denne her sådan stronghold, kan man vel næsten kalde det for, hvor man ikke vil være med i LTF, hvor man ligesom holder fast i, at man er sig selv, uanset hvor store de andre bliver?
Det tror jeg var, fordi det var denne her gruppe, som var meget sådan tæt forankret og havde udviklet jamen et navn og en status i det her bandemiljø. Det er jo også interessant og vigtigt at sige, at på det tidspunkt, hvor det her finder sted, der hedder de jo faktisk ikke Brothers, der er Brothers blevet nedlagt, og det er de blevet, fordi der har været nogle forskellige generationsskift. På et tidspunkt har man også iført sig nogle veste og kaldt sig Black Jackets, og der har været sådan lidt forskellige grupperinger, hvem der egentlig skulle være derinde. Og på det her tidspunkt, jamen der er ikke sådan en officielt registreret bande, og det er jo det, som snakken går på, det er, jamen betyder det her, at Brothers genopstår? Det var der sådan lidt forskellige holdninger til, og der kan jeg også huske, at jeg taler med et bandemedlem derude, der er en af de her ældre typer, og han siger sådan, jamen altså, hvis de unge vil genoptage Brothers nu, så må de godt få lov til det. Og det tog jeg som en klar indikation på, at om det var kun et spørgsmål om tid, så ville det være sådan et samlet Brothers, der var derude igen, som ville tage kampen op med LTF, og der gik heller ikke ret lang tid før, så man, at de begyndte at gå med Brothers-kasketter, og faktisk havde dem på en tv-udsendelse også.
Og den 23. oktober 2017, der bliver det i hvert fald tydeligt, også i den brede offentlighed, at der er et sådan tydeligt konfliktscenarie mellem Brothers og LTF. Der ankommer tre biler ude i Mjølnerparken, inden i dem, der sidder der 16 LTF'er. Det er en, kan man jo roligt sige, ret nøje koordineret aktion. Prøv at sætte et par ord på, hvad det er, der sker.
Ja, man ved jo faktisk, at det er sådan en, som du selv siger, en meget koordineret indsats, de laver LTF her, og jeg har været stadig i retten, hvor der er blevet afspillet nogle telefonaflytninger, hvor man kan høre de her LTF-medlemmer, de ringer og siger, jamen, I skal være med til det her. Som jeg husker det, så var der en, der blandt andet sagde, jamen, jeg skal ned på arbejdsformidlingen og stå til rådighed for et eller andet, og han fik bare at vide, jamen, du skal bare møde op, fordi at det her, det er vigtigt. Og de kører jo den her kortege hele vejen ind til Mjølnerparken, hvor de sådan med militær præcision parkerer bilerne. Og så har man altså sådan en stormløb ind gennem Mjølnerparken, bevæbnet med slagvåben. Formentlig også andet, forestiller jeg mig. Og det er i forsøget på at finde nogle af de her Brothers-medlemmer. Og det er ikke sådan så, at de... Det er i hvert fald ikke det, der tegner sig et billede af, at de ved, hvem der er inde i Mjølnerparken på det tidspunkt, men det viser sig jo altså, at der står en håndfuld af de her meget toneangivende Brothers-folk, som altså bliver nødt til at tage benene på nakken og stikke af i alle retninger inde i Mjølnerparken.
Og for dem, der ikke sådan lige kender Mjølnerparkens geografi sådan forfra og bagfra, så er det jo sådan, hvad skal man kalde det for, en gruppe boligblokke, der ligger ud til Tagensvej på Ydre Nørrebro. Der er forskellige gårde inden mellem de her boligblokke. Der er nogle steder her, sådan, når man lige kommer ind ud fra Tagensvej, nogle sådan, locations, hvor de her Brothers-folk er på det her tidspunkt kendt for at holde til. Og de vælger simpelthen at flygte fra de her 16 LTF'ere ind i Mjølnerparken. Og det lykkedes dem jo faktisk at slippe væk.
Ja, det er jo også meget kendetegnende for Mjølnerparken. Altså, de her bandemedlemmer, de er jo kommet i Mjølnerparken i årevis. Altså, de kender hvert et smuthul derinde, ikke? Og hele altså kældrene i Mjølnerparken, det er jo også sådan noget, der er designet til, at man kan stikke af for politiet og rivaler. Altså de kender det her område virkelig godt. Og i en efterfølgende retssag, der blev også igen afspillet nogle telefonaflytninger, fordi det er jo en højspændt konflikt, som mange af de her bandemedlemmer, de er aflyttet af politiet. Og der kan man så høre, hvordan de ringer til hinanden efterfølgende og helt forpustet, og ligesom prøver at tjekke op på hinanden, om man er I okay, er I kommet væk. Og så kan man også høre sådan i baggrunden, de begynder at råbe til hinanden, altså om de er inden for sådan en råbeafstand af hinanden. Så de har taget benene på nakken og sluppet væk.
Og så er nu du selv fremme med denne her retssag, der er lige præcis denne her episode lidt senere. Der er også en af de her brothersfolk, der bliver spurgt, jamen altså, tror du, at det var meningen, I skulle slås ihjel ved den her lejlighed, eller hvad var det, der skulle ske? Og så siger han med sådan, jeg vil næsten kalde det humoristisk overskud, at han tror ikke, at de skulle slås ihjel, men de skulle nok have køllebank, eller hvad man nu kalder det for.
Ja, og det var jo også det, som man kunne se, at de var bevæbnet med køller og jo et massivt tæskehold. Og så var det jo sådan en, altså det, for LCF's side var det jo sådan en klar manifestation af at køre ind med så mange biler i fjendens område og så bare storme det. Det er også et klart signal at sende.
Og de her brothersfolk, altså det er jo, der er en, som du siger, en pæn håndfuld. Der er jo nogen af dem, der er det, man vil kalde fremtrædende, måske ligefrem toneangivende bandemedlemmer. Hvordan vil du beskrive dem?
Jamen, dem, der er til stede her, det er, ja, som du selv siger, de er mangeårige medlemmer. Det er nogen, som alle sådan kender i miljøet. De har været med i det her kriminelle miljø i årevis. Og det er også nogle typer, som hvis at de ville have fået en tur af LTF'erne her, jamen, så ville det have været sådan en det var en stor manifestation for LTF at sende, at det var dem her, man fik fat i, fordi det, der jo også var med den her konflikt, det var, at der var mange tilfældige og uskyldige, der blev ramt, der var i risikoen for det, fordi det er jo ikke altid, man kan få ramt på de højstående bandemedlemmer. De ved godt, de er i en konflikt, så de tager jo alle deres forholdsregler og passer på sig selv, og det er jo også derfor, de står her og tror, de er i sikkerhed, fordi de er helt inde i Mjølnerparken, ikke? Så det der med at ramme dem helt derinde, det tror jeg også var lidt uventet. Så ja, det var jo ikke altid, at man kunne gå efter toppen på den måde, som der blev gjort her.
Og efter de her brothersfolk, de så er stukket af, så sker der jo det, at LTF'erne, de kører ude fra Mjølnerparken igen. Det er ret tydeligt, at de må tage derfra med uforrettet sag. De var, som du er inde på, blevet sendt i byen for at løse en opgave. Det sker så ikke. Og på tilbagevejen, der vælger de jo så at stoppe et andet sted på Tagensvej på Ydre Nørrebro, hvor de går hen og konfronterer en ung fyr, der står ved et busstoppested. Og han får en voldsom medfart, kan man roligt sige. Altså, han bliver først lige spurgt om nogle tilhørsforhold, så bliver han udsat for et voldsomt overfald. Og da LTF'erne, de kører fra stedet igen, der ligger han sådan umiddelbart livløs på jorden. Det skal siges, at han overlever lykkeligvis. Men altså, det er jo tydeligt, at LTF'erne kan ikke leve med bare at tage afsted fra Mjølnerparken sådan med et komplet uforrettet sag. Er det en rimelig analyse, synes du?
Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Altså, der er jo nok to sider af den sag. Den ene sag, den ene side, det er det her med, at når man er ude for at lave en aktion, så skal der ske et eller andet. Det er jo også det, vi nogle gange ser med, at altså, så er folk ind, og så skyder de i et område, og skyder mod nogle tilfældige. Hvis ikke man kan finde dem, man skal ramme, så skal man bare ud og markere på en anden måde. Og så er det jo også sådan et klassisk modus, det her med, at de stopper en tilfældig, som måske kunne ligne et bandemedlem, kunne ligne en, der havde en tilknytning til Mjølnerparken. Det kan være den forkerte påklædning eller et eller andet. Og så stiller man lige nogle kontrolspørgsmål. Det var jo det, som vi også vendte dengang med shopkaren og den her kortege, hvor de stopper nogle biler og stiller nogle spørgsmål. Og der kan vi bare se, at hvis ikke man har de rigtige svar på hånden, eller man måske ligner nogen, der tilhører en rivaliserende gruppe, så kan det ende rigtig galt, som det gjorde her. Og det var jo også under den her konflikt, at Københavns Politi var ude, altså nærmest at advare, hvis du var en ung mand, der havde en anden etnisk baggrund, hvis du lignede et bandemedlem, hvis du gik i noget bestemt tøj, jamen så skulle man passe ekstra meget på sig selv, fordi du kunne blive forvekslet.
Ja, i sig selv temmelig opsigtsvækkende, også set med lusesøjne af politiet, på den måde gik ud og advarede om at gå med noget bestemt tøj nogle bestemte steder i byen.
Ja.
Der går en uge efter den her episode med det her stormløb i Mjølnerparken, og da vi var frem til den 31. oktober, ret præcis ugen efter, der slår LTF til igen. En af naboejendommene til Mjølnerparken, det er et på daværende tidspunkt ret nyåbnet hostel, der hed A&O Hostel. Og foran det er der et parkeringsområde til kunder osv. Det her parkeringsområde, det bliver også on-off benyttet af nogle brothersfolk som sådan et sted, hvor de hænger ud, hvor de ikke står direkte inde i Mjølnerparken, men altså på naboejendommen. Og sent den her aften, der står der også tre folk fra Brothers ude foran det her hostel, der LTF igen kommer kørende forbi, og denne her gang altså begynder at skyde direkte hen mod Brothers-folkene og facaden ind til det her hotel. Og denne her gang, der går det jo helt galt. Hvad er det, der sker her?
Jamen, der er jo, som du siger, flere toneangivende folk fra Brothers. Og den ene bliver ramt og dør kort efter af sine kvæstelser. Så er der en, der bliver hårdt såret i forbindelse med, at han bliver ramt i maven. Og så er der altså den sidste, faktisk ham, som på det tidspunkt er bandens uofficielle talsmand, og som står frem i medierne. En, der går under navnet Plomo eller Mo. Og han overlever mirakuløst, fordi han går og taler i telefon under det her skyderi, og der er altså et projektil, der strejfer hans telefon, rammer ham i munden, men altså uden han får nogen synderlige skader af det. Så det vil altså sige, at der er tre brothersfolk, der bliver ramt, og den ene han afgår altså ved døden.
Og man kan godt sige, at det er jo et lykketræf, at der ikke er andre i øvrigt, der bliver ramt, fordi altså kuglerne flyver simpelthen ind gennem foyeren på det her hotel. Der sidder børn inde i den her lobby og kigger i nogle bøger. Der er folk, der formentlig er ved at tjekke ind eller tjekke ud fra det her hostel. Altså turister, der kommer udefra, der bliver uforvarende vidner til det her bandeskyderi. Altså det her bliver jo også en meget, meget stor historie. Altså, og den får også en stor politisk bevågenhed, fordi det er så vilkårligt, hvem der bliver ramt i den her kugleregn.
Ja, så fordi det er jo ligesom kulminationen på en masse andre ting, der er sket op til, og i dagene efter er der flere skyderier, og der er jo flere, der i den her periode bliver dræbt i skyderierne. Så det er sådan på det her tidspunkt, hvor den her bandekonflikt, den topper, hvis man kan bruge det ord.
Ja, altså Brothers, de lader det heller ikke passere. Der går 4 dage, så slår de til den her gang ude i Tingbjerg, som man kan sige i lighed med Mjølnerparken, er det en boligbebyggelse. Tingbjerg ligger lidt nordvest for København. Det er et område, der ligesom er anlagt som sin helt egen bydel. Der er en central vej, der fører ind i Tingbjerg, og det er faktisk den eneste vej, man både kan komme til og fra. Og denne her aften, den 3. november, der er der en hektisk biljagt ind i Tingbjerg, hvor det jo altså ender fatalt for en ung mand derude og køre med en kammerat. Hvad er det, der sker der?
Der er, som du siger, der er denne her biljagt, og der bliver skudt mod denne her bil, som flygter fra stedet, og føreren bliver ramt, og bilen den vælter faktisk efterfølgende. Den unge mand, som fører bilen, han har en familierelation til nogen i Loyal to Familia, og han bliver altså dræbt i det her skyderi. Og det er jo en sag, der stadigvæk er uopklaret, men jeg tror, det er en meget ædruelig vurdering at sige, at det er folk med relation til Brothers, der har stået bag det her angreb.
Noget af det næste, der sker ude i offentligheden, det er jo, at ingen ringer end den daværende justitsminister Søren Pape Poulsen tager denne her konflikt mellem LTF og Brothers op på et landsmøde i partiet. Og han kommer med den kontroversielle udmelding, at han vil begynde at undersøge, om det er muligt at rejse en såkaldt opløsningssag mod Loyal to Familia. Altså, man vil simpelthen gøre banden forbudt ved lov. Nu har vi set alle de her episoder, der har været alle de her drab. Det er et lykketræf, at der ikke er nogen civile udenforstående, der er blevet ramt af de vildfarne kugler, der har været. Og der sker jo faktisk det, at året efter, i 2018, der bliver der nedlagt et såkaldt administrativt forbud mod Loyal to Familia. Altså Københavns politi er ude og sige, at nu forbyder man i første omgang banden administrativt, og så skal det her så prøves ved domstolene, hvor man vil undersøge, om det er muligt at få Loyal to Familia erklæret for en ulovlig forening. Man vil undersøge, om det er muligt at bevise, at den alene virker ved kriminalitet og vold. Og jeg ved, at da denne her forbudssag, den starter i løbet af 2018, Der står banden jo faktisk sådan en lille smule afpillet tilbage, kan man godt sige. Dens leder, Shuaib Khan, er i fuld gang med at blive udvist fra Danmark i en 6-årig periode, efter at have truet en patient på Blågårds Plads. Man kan nok ikke sige, at banden er på standby, men du er jo til stede i retten, da forbudssagen begynder, og jeg ved, der bliver talt meget om, at forbuddet eller ej, måske er LTF alligevel på vej til at stoppe med at eksistere.
Det er jo, som du siger, på et tidspunkt, hvor banden i hvert fald ikke er i den her storhedstid, hvor at den talte omkring 250 medlemmer, både i Danmark og i Sverige. Altså, vi er nærmest nede i, at det er et par biler inde på Indre Nørrebro, der ligger og kører rundt med nogle bandemedlemmer, og de gør ikke sådan en større væsen af sig. Og jeg kan huske noget af det, jeg sad og tænkte på, da det var denne her forbudssag, den starter, det er, altså kommer der overhovedet nogen fra Loyal to Familia? Altså, det er jo sådan, når vi sidder nede i retten, og så er der jo som regel hvis det er en almindelig sag, så er der jo en tiltalt eller flere tiltalte, som sidder og ligesom er dem, der skal have deres sag afgjort. Og her var det sådan, jamen, vil der komme en repræsentant for LTF? Altså, vil det være nogen fra denne her ledelse, vi har talt om, altså National Nomads, vil der komme nogen af dem og sidde? Altså, ligesom man kunne forestille sig, hvis det var Hells Angels i deres storhedstid, ville det så være Jynke eller Blondie eller en eller anden, man kendte, som ville sidde dernede. Og det er sådan, da sagen skal til at starte, der er der overhovedet ikke nogen fra LTF dernede. Altså, kort inden den går i gang, jamen, så kommer der faktisk to mand og sætter sig over ved siden af Michael Jule Eriksen, som er den forsvarsadvokat, der skal repræsentere LTF. Og de sidder der så denne her formiddag og følger den første del af retsmødet, som altså var meget tørt. Altså, vi var nede i grundlovens bestemmelser om foreningsfrihed og alle mulige andre kedelige ting. Og jeg ved ikke, om det var derfor, men de var der altså kun lige få timer, og så forlod de sted igen. Men tilbage til de spørgsmål, ja, så er det på et tidspunkt, hvor man tænker, er der overhovedet nogen grund til at forbyde en bande, fordi det virker til, at den er nærmest ved at erodere.
Altså, det materiale, politiet så kommer med i forbindelse med den her oplysningssag, det er jo temmelig omfattende, kan man godt sige. De har jo fundet frem til alle de her organisationsdiagrammer og regelsæt og stamkort og alle mulige andre ting, der er blevet lavet gennem tiden. Det kommer frem, at Shuaib Khan, Shebi, han havde planer om, at LTF'erne skulle til at gå med læderveste, ligesom rockerne. Der var blevet bestilt et stort antal veste. Hvilket indtryk gjorde det på dig, eller måske snarere var du overrasket over det materiale, der blev fremlagt, som sådan skulle dokumentere LTF's organisation?
Jeg vil ikke sige, at jeg var overrasket. Man kan sige, at det var et kæmpe efterforskningsarbejde, der lå bag denne her sag. Og det er jo alle de ting, politiet finder, når de er ude og rensage lejlighed. Altså, hvis de kommer op i sådan en bandelejlighed, og så ligger der måske nogle papirer, som ligger frit fremme, og så kan det være, at det er nogen, der er blevet affotograferet eller beslaglagt eller andre ting, som politiet kom i besiddelse af. Og det var simpelthen, altså, det var jo en samlet sum af alt det, man havde kunne samle sammen, både af sager og informationer om banden, som blev fremlagt. Og det er rigtigt, at på den ene side, jamen så var det jo noget, der var en stor vision om, kunne man se, og det, som du selv siger, der er de her, altså det er frit forkommelse, jeg mener, det er 109 veste, de har bestilt, som politiet jo altså når at beslaglægge, inden LTF får dem i hånden. Altså mig bekendt har der jo aldrig været en LTF, og der er gået en vest på gaden, fordi politiet, de beslaglægger dem altså, inden de overhovedet kommer frem. Og de blev også fremvist nede i retten, hvor vi fik lov at se dem. Men omvendt, så var der også mange ting i det, hvor man godt kunne se, at det havde lidt sådan det her gadebandepræg, altså nogle af de her, altså det vi jo så kalder organisationsdiagrammer, altså det var jo noget, der, altså noget af det var noget, der var tegnet på bagsiden af bødeforlæg, lignede det nærmest, ikke? Men altså, der var store visioner, der var de her regelsæt med, hvordan skulle man som LTF-medlem forholde sig, hvis man var i konflikt, og hvordan skulle prøvetiden være? Altså, det var helt nede i det her med, vi har jo talt om at kopiere rockernes setup. Altså, det var jo sådan noget med, at jamen, så skulle du have en prøvetid først, og så skulle du være support your local familie, altså sylf, som de kaldte det. Altså, mange af de her ting, vi kender fra rockerverdenen, det blev jo fremlagt dernede, altså hvad det var for en bandegruppering. Og grunden til, at det blev det, det var jo fordi, at den her forbudssag, den skulle stå på to ben. På den ene side, så skulle man sige, der er tale om en forening, fordi det er jo sådan helt grundlæggende for at forbyde en forening, så er man nødt til at bevise, at det er en forening. Så det vil sige, det var alt det her med medlemmer, og man betalte penge til fængslede bandebrødre osv. Og så den del, der så selvfølgelig hed, at det var en ulovlig forening, og den virkede ved vold.
Og denne her forbudssag, den kommer jo så faktisk til at strække sig over 3 år. Den bliver jo som den første af sin slags, man kan sige næsten naturligvis prøvet ved alle 3 retsinstanser. Så i første omgang får politiet myndighederne medhold i byretten, dernæst i landsretten, og i september 2021, der erklærer højesteret så LTF forbudt. Og vi ved jo, at man sådan fra myndighedernes side fra start af har en ambition om, at denne her sag, den skal også kunne danne præcedens. Man ønsker at bruge den mod andre bandegrupperinger. Vi har hørt senest, at der varslede opløsningssager både mod dem, der før hed Satudara, som nu hedder Comanches, og så senest mod Bandidos. Samtidig med det har vi oplevet, at Loyal to Familia, om ikke er blevet revitaliseret, så i hvert fald har vist sig stadig at eksistere i meget høj grad, og jo, mens vi sidder her og taler, er i konflikt med Hells Angels. Så det her forbud, hvilken effekt har det i dine øjne haft?
Jamen, det har jo ikke altså, haft den store effekt. Altså, det har gjort, det er, at Loyal to Familia kan ikke sådan manifestere sig, som de gjorde i deres store tid. Altså det her med, når der var for eksempel en retssag med et medlem af LCF, jamen, så kunne man godt forvente, at der kunne stå sådan 30-40 LTF-medlemmer ude foran i deres sorte hættetrøjer og skabe utryghed og alt muligt andet. Det ser vi jo ikke længere, fordi det er jo selv sagt blevet forbudt at gå i tøj, der har med LTF at gøre. Og så kan man sige, omvendt, så gør det måske lidt sværere for politiet at registrere, hvem er egentlig medlemmer af LTF. Det kan jo være sværere at finde ud af i dag i forhold til før, hvor det var jo ret tydeligt, hvis der kom betjent ned, og der stod en ung fyr i en LTF-trøje, så var han formentlig medlem, fordi det skulle man være for at gå med den trøje. Hvis vi skal se på deres kriminalitet, jamen så var det jo ret hurtigt evident, at det gjorde ingen forskel overhovedet. Altså, LTF var involveret i, nu taler vi om denne her aktuelle konflikt, men de har jo haft andre konflikter, og der er jo medlemmer af LTF, der har begået drab og blevet dømt for det efterfølgende i en periode, hvor banden har været forbudt. Så det tænker jeg, det står ret tydeligt skrevet i sten, at sådan, hvis man troede, at de gik hjem og fik sig et 8-16 arbejde alle sammen, så har det i hvert fald ikke lykkes.
Så du forestiller dig ikke, at LTF stopper med at eksistere sådan i nærmeste fremtid?
Altså, man skal ikke spå om noget som helst i det her miljø, fordi der kan ske en masse ting, og i morgen så kan LTF hedde noget andet, eller opløse sig selv, eller et eller andet. Men det er ikke noget, der er relateret til, at de er blevet forbudt. Det er jeg ret overbevist om.
Og dermed så var det alt for Danske Kriminalsager for den her gang. Tak til dig, Dan Bjerregaard. Teknik, Rasmus Svinger. Musik af Podmusic.dk. Produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Jeg hedder Carsten Norton. Tak fordi du lyttede med.